Babi, приберi mi praulica.
Veliko sva je že prebrala in gotovo si opazil, da ima skoraj vsak narod v svoji zakladnici pripovedko o živi, zdravilni vodi. Najbrž zato, ker v starih časih ljudje niso znali pozdraviti vseh bolezni, ki so jih trle. V taki pravljici navadno nastopajo trije bratje. In vedno je najmlajši tisti, ki mu vedno uspe. Tudi ta nemška pravljica ni izjema. Najmlajšemu je uspelo pozdraviti očeta in si pridobiti čudovito nevesto samo zato, ker je bil ljuden in obziren. Morda teh besed še ne poznaš. Grapa je manjša, ozka dolina s strmimi pobočji. Malha pa je preprosta popotna torba za čez ramo. Prisluhni nemški pravljici Voda življenja. Pred davnimi časi in daleč od tod je bil kralj, hudo bolan in je umiral. Njegovi trije sinovi so bili obupani in so skupaj jokali na vrtovih ob palači. Tedaj je k njim pristopil starec in jih prijazno vprašal, zakaj jokajo. Povedali so mu, da njihov oče umira za boleznijo, ki je ne zna nihče pozdraviti, čeprav so bili storili vse in so se posvetovali z zdravniki iz vse dežele. Starec je odgovoril:
obstaja zdravilo, za katerega ne veste. To je voda življenja. Vsi, ki jo popijejo, ozdravijo. A težko jo je najti.
Povej mi, kje je, je vzkliknil najstarejši sin. Poiskal jo bom. Starec pa mu ni mogel povedati ničesar več. Princ je nato pohitel k kralju, da bi ga vprašal za dovoljenje, ali sme iti iskat to zdravilo. Kralj ga je najprej zavrnil, rekoč:
pot je prenevarna, moj sin. Nespametno bi bilo, da bi umrl, ko bi me skušal rešiti.
Princ pa je vztrajal, sebično misleč, da bi postal tako njegov najljubši sin, če bi mu le uspelo najti to zdravilo. Na pot se je odpravil, kakor hitro je mogel, in ni še prišel daleč, ko je srečal škrata, ki je stal na poti in mu zaklical:
kam pa tako naglo?
Princ mu je skrajno razdražen zavpil nazaj: spravi se mi s poti, ti butec neumni! In odjahal je naprej. Škrata je osorno vedenje tako razjezilo, da je princu zaželel hudo. Dvignil je roke, gledal za njim in nekaj šepetal. Kmalu zatem je mladenič zajahal grapo, ki se je ožila in ožila, tako, da nazadnje ni mogel oditi iz nje, še celo obrniti se ni mogel. Gore so ga zaprle v svojo ječo. Medtem je postajal kralj vse bolj slaboten in bled in je izgubil vse upanje, da bo še kdaj videl svojega sina. Nato ga je drugi sin zaprosil, da bi tudi on poskusil najti vodo življenja. Tudi ta, misleč samo na to, da bi podedoval kraljestvo, če je njegov brat mrtev. Kralj je potožil:
enega sina sem že izgubil.
pa se je drugi sin vseeno odpravil na pot za svojim bratom. Ni bilo dolgo, ko je na poti srečal škrata, ki ga je vprašal.
Kam pa tako naglo?
Spravi se mi s poti, ti butec neumni. Škrat je pri tem nestrpnem bratu začutil ravno tako jezo in ga je uročil, da so tudi njega ujele gore. Zdaj je bil kralj še bliže smrti in tretji sin ga je zaprosil, naj mu dovoli iskat vodo življenja. Kralj ni imel moči, da bi ga zavrnil, zato se je najmlajši princ odpravil z doma in se kmalu srečal z istim škratom, ki ga je vprašal.
Kam pa tako naglo?
Princ je dostojno odgovoril. Prizadevam si najti vodo življenja, da bi moj oče ozdravel. Škrat je nato povprašal princa, ali ve, kje je mogoče najti vodo, ta pa je žalostno odkimal. Palček je rekel.
Ne obupaj, prijazni princ, jaz ti bom povedal, kam moraš iti. Ta voda prihaja na dan in se izvira na vrtu začaranega gradu. V njem živi princeska, ki je ujeta, ne more iz gradu in čaka na koga, ki bo prekinil urok. Pomagal bom tebi in njej. Lej, tu je železno žezlo in dve štruci kruha. Grajska vrata se bodo odprla le,
če boš potolkal nanje
s tem žezlom. Za vrati ležita dva leva z režečimi čeljustmi. Pa se nič ne boj, vrzima kruh in te bosta spustila mimo. Poskrbi pa, da boš zajel vodo iz izvira pred polnočjo. Kaj ti, takrat se vrata treskoma zaprejo in tudi ti boš v klet in boš moral ostati na gradu za večno.
Princ je hvaležno vzel darove in odjahal do gradu, kjer je storil natanko tako, kot mu je naročil škrat. Vrata so se na stežaj odprla ob tretjem udarcu, in leva sta mirno vzela štruci, da je lahko vstopil na dvorišče in na to v grad. Vstopil je naprej v sobo, kjer je sedela ljubka princesa, ki se ga je nad vse razveselila. Osvobodil si me, je rekla, in lahko se poročim s teboj, vendar mora zaradi uroka, ki ga je nad menoj izrekla moja mačeha, preteči še eno leto. Potem te pričakujem, da me prideš iskat. Nato ga je popeljala na vrt, k vodnjaku, polnem žive vode. Ko je princ zajel vodo, je postal strašno utrujen. Ulegel se je zraven vodnjaka in zaspal. Bližala se je noč. Mesec je svetil vedno močneje in sova je trikrat zahukala. Ura v zvoniku je začela biti polnoč. Ob glasnem zvonenju se je prebudil. Za trenutek ni vedel, kje je, in že je zaslišal nov udarec zvona. Zelo se je prestrašil, ni vedel, kolikokrat je zvon že udaril. Hitro je planil na noge in stekel skozi vrata. In ravno, ko je bežal skozi izhod, je odbilo polnoč. Vrata so se treskoma zaloputnila. Ves srečen, da je dobil zdravilo za očetovo bolezen, je jezdil kakor veter, dokler ni zopet naletel na škrata. Ta mu je rekel:
"Dobro si opravil."
Princ ni hotel oditi domov brez bratov in ko mu je škrat razložil, da sta ujeta v temni grapi za kazen, ker sta bila sebična, sta se mladeniču zasmilila in ga je zaprosil, naj ju izpusti. Zagrmelo je, tla so se stresla in grapa z ujetima princema se je odprla. Najmlajši sin se je razveselil, ko ju je videl in jima povedal vse skrivnosti, vključno zgodbo o princesi, s katero naj bi se poročil, ko bo leto naokrog. Skupaj so odjahali proti domu. Starejša brata sta se z zavistjo pogovarjala o najmlajšem.
"Ker je našel vodo življenja in bo ozdravil očeta, mu bo ta dal kraljestvo, midva pa ne bova imela nič."
Zato sta proti njemu skovala zaroto. Ko so se ustavili za prenočitev ob blatnem ribniku, sta mu zdravilno vodo življenja v steklenički zamenjala z navadno vodo. Ko so trije bratje prispeli v očetovo kraljestvo, je najmlajši princ veselo izročil očetu, kar je menil, da je zdrava voda, a ta seveda ni delovala. Kralj se je, potem ko jo je popil, seveda počutil še slabše in princ je bil prizadet, ko sta ga brata obtožila, da je hotel zastrupiti očeta. Na to sta sama potegnila na dan zdravilno vodo in z njo pozdravila kralja. Kralj je bil poln hvaležnosti do svojih sinov, ki sta začela brez konca in kraja blatiti svojega mlajšega brata in zase zahtevati prelepo nevesto, o kateri je govoril. Na samem sta mu grozila smrtjo, če bi razkril njuno prevaro. Medtem so se kralj in dvorjani zbali, da je najmlajši princ zares hotel zastrupiti svojega očeta. Kraljestvu je bil nevaren in treba ga je bilo pokončati. Kraljevi lovec, ki mu je bilo naročeno, naj ustreli princa med lovom v gozdu, pa je najmlajšemu sinu povedal za zaroto proti njemu: "Dragi lovec, prosim, pusti me pri življenju," ga je rotil. "Dal ti bom svoja kraljevska oblačila, ti pa meni daj tvoja stara in zagotovim ti, da ti ne bom storil hudega." Tako je princ pobegnil in lovec se je vrnil v grad in se pretvarjal, da je opravil kraljev ukaz. Preteklo je skoraj leto dni od takrat in kralj je grenko obžaloval svojo prenagljeno odločitev, da ga pokonča. Poklical je lovca in mu potožil. Temu je odleglo, da kralj zdaj drugače čuti, in povedal mu je, kaj se je zgodilo v gozdu. Kralj je veselo naznanil, da morajo njegovega najmlajšega sina poiskati in pripeljati domov. Vendar se je za mladim princem izgubila vsaka sled. Princesa, ki je zdaj lahko svobodno odšla iz začaranega gradu, se je vrnila v svojo palačo in naročila, naj do njenih vrat zgradijo posebno cesto iz bleščečega zlata. "Tistemu, ki bo prijezdil po sredini? Dovolite vstopiti, saj bo moj ženin. Tistega, ki bo jezdil ob robu, pa ne smete sprejeti, je naročila svojim ljudem. Leto je minilo in najstarejši princ se je odpravil z doma po princeso in njeno bogastvo. Ko je zagledal zlato cesto, si je rekel:
"Sramota bi bilo hoditi po tako dragoceni cesti. Jahal bom ob strani."
Ko pa je prispel do vrat, mu ni bilo dovoljeno vstopiti.
"Ti nisi pravi princ,"
je izjavil mož pri vratih. Enaka usoda je doletela drugega princa. V palačo je hotel priti tako, da je jezdil po levi strani zlate ceste in tudi njega so na vhodu zavrnili. Medtem je najmlajši sin, ki je v čakanju, da se leto konča, prepotoval mnoga kraljestva, prispel do palače ravno ob pravem času. Ko je zagledal zlato cesto, si je rekel: "Taka pot do moje neveste je zares primerna." Srce mu je divje razbijalo in zagalopiral je prav po sredini ceste. Vrata so se na široko odprla in tam je stala princesa v vsej svoji lepoti, da bi ga sprejela. Takoj so praznovali poroko, potem pa je princesa povedala svojemu možu, da ga njegov oče želi prositi odpuščanja. Princ in nevesta sta se vrnila v kraljestvo njegovega očeta in resnica je prišla na dan. Oče je sina objel in mu obljubil svoje kraljestvo, sleparska sinova pa sta nemudoma odplula v tuje dežele in se nista nikoli več vrnila.